რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გაცემებს 19 საათია თბილისში. ძირფას მსმენელებო, დღეს უხილავი ფარდის დღეა, მას 5 წუთში დავიწყებთ. ჯერ ნიკო ნერგაძეს დაუთმობ მე ეთერს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, დღეს კიევის თხოვნით გარესუში შრომის საბჭო შეიკრიბება, რათა განეხილოს ყირიმში არსებული ვითარება. პეტრო პოროშენკომ აღმოსავლეთ უკრაინაში განთავსებული ჯარების საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანა. მიამბოხების ცნობით, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად ალეპოში ბრძოლები მაინც გრძელდება. გერმანია უსაფრთხოების ზომებს გაამკაცრებს. ახლა ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. ნიუ-იორკში კიევის თხოვნის შემდეგ გაეროს უშიშროების საბჭომ შეიკრიბება, რათა დახურულ კარს მიღმა განიხილოს დაძაბული ვითარება ყირიმში. მანამდე რუსეთის ბრალდება, რომ უკრაინული მხარე ყირიმში ტერაქტებს გეგმავდა, მტკიცებულებებს მოკლებულიაო განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა საგარეო საქმეებსა და უსაფრთხოების პოლიტიკაში ფედერიკა მოგერინიმ. მან განაცხადებაში ასევე თქვა, რომ ეუთოს დამკვირვებლებს ყირიმთან წვდომა არ აქვთ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ სრული საბრძოლო მზადყოფნის ბრძანება გასცა ყირიმის ნახევარკუნძულის და დონბასის მახლობლად მყოფი სამხედრო დაჯგუფებებისათვის. პოროშენკოს ეს ბრძანება არის პასუხი რუსეთის ბრალდებებზე უკრაინის მისამართით ყირიმში ვითარების გამწვავების მცდელობის შესახებ. დღეს ასევე უკრაინის უშიშროების ძალების პრესმდივანმა განაცხადა, რომ უკრაინა ორი დღე დაგეგმილ სამხედრო წვრთნებს ატარებს ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში. კიევი ასევე აცხადებს, რომ რუსეთი ახორციელებს სამხედრო ძალების გადასროლას ანექსირებული ყირიმის და უკრაინის საზღვართან. მანამდე კი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ჩაატარა შეხვედრა უშიშროების საბჭოსთან, განიხილეს ყირიმში დამატებითი უსაფრთხოების ზომების შემოღების საკითხი. როგორც გითხარით, რუსეთი ბრალდებს უკრაინას, რომ ის ყირიმის ნახევარკუნძულზე დივერსიების მოწყობას ცდილობს. კრემლის ოფიციალური ვებსაიტის ცნობით, შეხვედრაზე გადაწყვიტეს ანექსირებული ნახევარკუნძულის სახმელეთო და საზღვაო ეგრეთ წოდებულ საზღვრებზე უსაფრთხოების გამკაცრება. უკრაინის უშიშროების ძალების პრესმდივანმა ვლადისლავ სელეზნიოვმა პასუხა თქვა, რომ უკრაინას გააჩნია საკმარისი სამხედრო რესურსი, რათა თავი დაიცვას აგრესიის შემთხვევაში. გუშინ პუტინმა უკრაინა დაადანაშაულა, რომ ან ტერორიზმს ამჯობინა მშვიდობას და კიევი გააფრთხილა, რომ მოსკოვი სერიოზულ ზომებს მიმართავდა ყირიმის ნახევარკუნძულზე უსაფრთხოების დასაცავად. პუტინის ეს განცხადება მოყვა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომ მისი ორი აგენტი მოკლეს სხვადასხვა ინციდენტის დროს. უშიშროების ამ სამსახურის ვერსიით, უკრაინის მცდელობისას დივერსანტები შეეგზავნა ყირიმის ტერიტორიაზე. სირიის ქალაქ ალეპოში ბრძოლები გრძელდება მიუხედავად შეთანხმებისა ყოველდღიური 3 საათიანი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, რომელიც რუსეთის განცხადებით დღეიდანვე დაწყებულიყო. მეამბოხეები და ადგილობრივი მაცხოვრებლები აცხადებენ, რომ სამთავრობო ჯარებმა სცადეს იერიში განეხორციელებინათ. ასევე თქვეს, რომ რუსეთის ავიაცია უმაგრებდა სამთავრობო ჯარებს ზურგს. ეს განცხადებები გაკეთა მცირე ხნის შემდეგ, როდესაც უნდა დაწყებულიყო საზავო პერიოდი. რუსეთმა, რომელიც მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, გამოაცხადა, რომ დაიცავდა ცეცხლის შეწყვეტის 3 საათიან პერიოდს, რათა ამ დროს ალეპოს მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება ყოფილიყო შესაძლებელი. გაეროს ცნობით, ალეპოში 2 მილიონამდე ადამიანს სჭირდება სასწრაფო ჰუმანიტარული დახმარება. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოვიდა წინადადებით, ჩამოერთვათ გერმანიის მოქალაქეობა ორმაგი მოქალაქეობის ქონა იმპერებს, ვინც საზღვარგარეთ ექსტრემისტული დაჯგუფებების მხარეს იბრძვის. ასევე გაადვილდეს დეპორტაცია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, ვისაც სახელმწიფო საშიშად მიიჩნევს. თომას დე მეზიემ უსაფრთხოების ახალი წინადადებები დღეს წარმოადგინა. ეს არის პასუხი გერმანელების შეშფოთებაზე ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელებულ თავდასხმების გამო. დემეზიეს განცხადებით, მთავრობა განიხილავს ფედერალური პოლიციის და შიდა დაზვერვის სამსახურებისთვის დამატებითი შტატების გამოყოფის საკითხს. გერმანია ასევე განიხილავს სხვა ქვეყნების მსგავსი სისტემის შემოღებას, რომლის მიხედვითაც მოხდება მიგრანტთა სოციალური ქსელების გვერდების შემოწმება. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ულტიმატუმი წარუდგინა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და თქვა, ამერიკას მოუწევს თურქეთსა და გიულენის ორგანიზაციას შორის არჩევანის გაკეთებაო მანამის შესახებ ანკარაში ჩატარებულ პროსამთავრობო დემონსტრაციაზე სიტყვით გამოსვლისას. განაცხადა, მან თქვა, ამერიკამ უნდა აირჩიოს ან ტერორისტები, ან დემოკრატიული ქვეყანა თურქეთიო. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს მოუწოდა მათი მაღალი სტატუსიდან გამომდინარე თავი შეიკავონ ერთმანეთთან და პოლიტიკოსებთან საჯარო დისკუსიისგან. პროცესი აზიანებს უმნიშვნელოვანეს საკონსტიტუციო ინსტიტუტს, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა.
Niko Nergadze იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. Radio თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას. მოისმინეთ ახლა უხილავი ფარდა პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. Გაზომშენებ უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი მხატვარია, მხატვარი თეოდორა კოხოძე. ლაიფციგში ცხოვრობს ის და იქ დარჩება კიდევ სულ ცოტა ხანს, რადგან თბილისის სამხატვრო აკადემიის კურსდამთავრებული ხელოვანი, ბევრი გამოფენის მონაწილე, არამხოლოდ ევროპის კონტინენტზე, ჩაირიცხა გერმანიის ორ სამხატვრო სასწავლებელში, მიუნხენშიც მიიღეს და ჰამბურგშიც. უხილავ ფარდაში თეოდორასთან ვსაუბრობთ მის პროექტებზე, ნიუ-იორკში გამოფენაზე, რომელზეც ვერ ჩავიდა. ხატვის თავისუფლებაზე რა ფერისაც სურს ისე გამოსახოს ფერადი ღვთაება. ჯერ კიდევ ლაიფციგელ მხატვართან ხელოვნებაზე ბაასი, დავიწყოთ მხატვარი ქალების თემით. რა მოიტანა, რომ ბოლო ათწლეულებში ასე მომრავლდა მხატვრებს შორის, ამაში უხილავი ფარდის სტუმარი ქალების წილით დაგარწმუნებთ ქალთა რიცხვი. მოსმინეთ თეოდორა კოხოძეს.
ამას თავისი ობიექტური მიზეზებიც აქვს, თუმცა ბოლო წლებში არის აღსანიშნავი, რომ წამოვიდა უფრო ფემინისტური, ასე ვთქვათ, ტალღა, მოძრაობა, დაჯგუფება. ეს არის არამხოლოდ მხატვრობაში, არამედ მუსიკაში. Ну, ჩვენ შემთხვევაში, ალბათ ეს უფრო გვიან განვითარდა ჩვენთან და ჯერ კიდევ რაღაც თქვათ მენტალური პრობლემები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე უნდა ვაღიარო ის, რომ მე ვარ ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ ფემინისტურ ქვეყანაში, რომელ ქვეყანასაც გერმანია ქვია, და აქ ძალიან აქტიურობენ ქალები. მე მახსენდება, როდესაც ბერნში ვიყავი, ჩემი მეგობარი, რომელიც არის მუსიკოსი, ანუ ქალი იტალიიდან, ძალიან კარგი დიჯეია, და ის მეუბნებოდა, რომ რამოდენიმე წლის წინ, ეს იყო 10-15 წლის წინ, შეიქმნა ერთ-ერთი დაჯგუფება, რომელიც იყო ხუთი ქალ მუსიკოსისგან შემდგარი, და მათ დაიწყეს თემი რიგი მოძრაობა, თუ როგორ არანაკლებად პროფესიონალები იყვნენ ქალები ამ შემთხვევაში მუსიკის გახრით, ვიდრე მამაკაცები, როგორ სრულყოფილად შეძლოთ მათ თავიანთი საქმის გაკეთება და არანაირი, ასე ვთქვათ, განმასხვავებელი ფაქტორი არ არის მამაკაცსა და ქალს შორის. Ну, хотя вот чаутхут физикур моноценас. Ну, ჩვენ არანაირად არ ჩამოვარდებით, მე მგონი მამაკაცებს არაფერი.
ასია, ამაში ვერავინ შემოგედავებათ, ხო? აი, როცა კი ხატა ქალმა, ზუსტად ისევე ხატა, როგორც ხატავდა კაცი. თქვენვე თქვით, თეოდორა, რომ არსებობს რაღაცა ფიზიკური განსხვავება. თუ შეიძლება ამაზე მოკლედ მითხარით, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენს ნამუშევრებში ფიგურები არის, ქალის ფიგურები. რა ხდება ამ თვალსაზრისით? ამას ხო ვერ შევცვლით და ქალის სხეული ქალების და კაცების მხატვრობაში დარჩება იმავე ობიექტად, ესე იგი ამას შეინარჩუნებს. ქალი როგორ მოახერხებს ამის გაკეთებას? თავისი, ასე ვთქვათ, სქესის სხეულების, აი ესეთი დიდი სიყვარულით ხატვას, როგორც კაცები ახერხებდნენ და ახერხებენ.
ძალიან კარგი შეკითხვა. მე მაგალითად ჩემ შემთხვევაში ესე მოხდა, როცა დავიწყე ფიქრი ახალ სერიაზე, ეს იყო სხეულის კონსტიტუცია, რომელზეც დიდი მანიფესტი გავაკეთე. ზუსტად მაშინ ფიქრობდი, ვაკეთებდი სკეჩებს, რომ ანუ მაგალითად არის ქალის სხეული, რომელიც არის ფანტასტიური, ესთეტიური, შვენიერი, ლამაზი, და გარდა ამისა რა შეიძლება მოიაზრებოდეს ამ სხეულში? ქალი შეიძლება იყოს თუ არა ძმიერი, და როგორი ქალი არის ძმიერი ჩემთვის? და მე უკვე დავიწყე ექსპერიმენტების სახით ქალისა და მამაკაცის სხეულის ერთად დახატვა, რაღაცა ერთ გამოსახულებად აღქმა. ამიტომაც ხშირად შეიძლება აღინიშნოს ჩემს ნამუშევრებში ქალის სხეული სადღაც რაღაც მამაკაცის სხეულის დეტალით, ან მსგავსი, თქვა ჰერმაფროდიტი, ხო? და აი ფიზიკურობიდანაც გამომდინარე შეიძლება თქვას, რომ ზუსტად იგივე არის ქალი, რაც შეიძლება იყოს მამაკაცი. ვიცი, რომ ძალიან პარადოქსულად ჟღერს. მაგრამ ალბათ ზუსტად ეს არის, რაც მაინტერესებდა იმ მომენტში. რაც იყო ზუსტად სხეულის კონსტიტუცია ჩემთვის, რომ სხეული არის დემოკრატიული რესპუბლიკა ჩემთვის და მე რასაც მინდა იმას გავუკეთებ მას და როგორც მინდა ისე წარმართავ და ის არ არის სუსტი, არამედ ის არის ძალიან ძლიერი და მას ყველაფერი შეუძლია, მიუხედავად იმისა, რომ ის ზუსტადაც რომ ქალი სხეულია.
ესე იგი, თქვენ პრინციპულად არ აღიარებთ იმას, რომ ღმერთმა შექმნა ჯერ კაცი და მერე მისი ნეკნისგან გამოიყვანა ქალი, ხო? რაღაცნაირად აი ამ იდეას კიდევ შეებრძოლოთ. ხა მე მესმის, რომ ეს თავისთავად ესეთი სიმბოლოა, ხო? მართლა ასე არ შექმნილა, მასე ეს მე მგონი ამის აღარავის აღარ ჯერა, მაგრამ
ჩვენ მე არ ვიტყოდი იმას, რომ მე ვებრძვი ამ თეორიას, ან რომელიმე თეორიას. პირიქით, ჩვენთვის ეს საინტერესოა, რელიგიური თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა. და მე ყველა თეორიას უსმენ, კითხულობ ყველაფერს აბსოლუტურად და მე არ ვიტყოდი, რომ მე ვაპროტესტებ ამას. პირიქით, შეიძლება რაღაც მომენტში ქვეცნობიერში მიღებულიც მქონდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო თემაა ჩემთვის ეს. მე არ ვებრძვი ამას, ეს მინდოდა მე თქო. Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised.
The revolution will not be brought to you by the shape of the dress. მხატვარი თეოდორა კოხოძია ჩვენი სტუმარის ლაიფციგში ცხოვრობს, თბილისის აკადემია დაამთავრა, თავისუფალი მხატვარია გერმანიაში, თუმცა მაინც აპირებს მიუნხენში კიდევ ერთხელ ისწავლოს. ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას. კლავ დაუბრუნდებით აი ამ თქვენს ნამუშევრებს, რომლებიც თუ არ ცდები იყო საბაკალავრო ნაშრომი, საბაკალავრო პროექტი თბილისში. ასეა, ხო, ეს სხეულის კონსტიტუცია. სანამ კონკრეტულად კითხავთ, რაღაც კიდე მინდა დავაზუსტო, ასევე არის ქართულად სხეულის კონსტიტუცია თუ სხეულის აგებულება? როცა ამას აკეთებდით, რას ფიქრობდით? კონსტიტუციაზე ფიქრობდით, როგორც აი კანონებზე, თუ აგებულებაზე უბრალოდ, აი ჩვეულებრივად ხედავთ იმ აგებულებაზე?
არა, პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ კონსტიტუცია არის ზუსტად ის სიტყვა, რისი გამოყენებაც მინდოდა იმ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არის უფრო კაცრი ხაზგასმა იმ უფლებებისა, რა უფლებებიც აქვს ქალს ხეულის მიმართებაში. და ეს მანიფესტი, მაგალითად, რომელიც მაქვს მე ჩემს ბაკალავრო ნამუშევარზე, ანუ სადიპლომოზე, ზუსტად ესე პუნქტებად არის ჩამოწერილი. მე მაქვს ამის უფლება, მე მაქვს უფლება, რომ მქონდეს უფლებები, მე მაქვს უფლება, რომ მოვიპოვო პური ჩემი არსებისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს მინდოდა ყოფილიყო ესეთი უფრო მკაცრი მანიფესტის ჟღერადობის და რაღაც მუხლების მსგავსად ყოფილიყო ჩემი უფლებები წარმოდგენილი ამ ტექსტში. ამიტომაც ავირჩიე კონსტიტუცია და არა მხოლოდ სიტყვა აგებულება, იმიტომ რომ აგებულება შეიძლება ამ შემთხვევაში ჩემთვის უფრო პრაგმატური იყოს. ეს არის რაღაც ქალის სხეული, უფრო პრაგმატულად გარედან რომ შევხედოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს უფრო ესეთი მარტივი სიტყვა, პირადულითება ძალიან. ანუ იმდენი რიგითი პირადი პრობლემები აქვს ამას და ის დუღები და შიგნით მქონდეს ყველაფერი დაკავშირებული ამ პროექტთან. ამიტომაც ბევრს არ საუბრობ ხოლმე ამაზე.
არ საუბრობთ ბევრს, მაგრამ ხო ფაქტია, რომ ამდენი ნამუშევარი გააკეთეთ და პლუს ამას ახლავს, ასე ვთქვათ, ტექსტი. ხო, ეს ტექსტი იმისთვის არის, რომ ვინც თქვენს ნამუშევრებს ნახავს, ამავე დროს რაღაც იფიქროს კიდეც. ხო, თქვენ მათ მხოლოდ ნამუშევარს არაჩვენებთ. თუ შეიძლება გაიხსენეთ, როცა ამ კონსტიტუციის მუხლებს ჩამოწერდით, ეს რაღაცა მცირე ნაწილია მათი, ეს 9 თუ რა ვიცი, 10 მუხლი. თუ რასაც თვლით, რომ მუხლად შეიძლება გაფორმებულიყო სხეულის კონსტიტუციისა ყველაფერი ჩამოწერეთ. აი მე მაინტერესებს, როგორ რის მიხედვით აარჩიეთ აი ეს პრინციპები და თითეული მათგანი უკავშირდება თუ არა ნამუშევრებს.
თავიდან როდესაც დავიწყე და ზოგადად ესე ხდება ხოლმე თუ რაიმე პროექტი პრაიმე ახალ სერიას, თავიდან ვაკეთებ ყოველთვის სკეჩებს, ვიწერ ყოველდღიურად რაღაც სიტყვებს, ფრაზებს, რაც თავში ამომიტივტება იმ დროისთვის, რაც მაწუხებს თუნდაც, და შემდეგ დროთა განმავლობაში, რომ ვათვამიერებ რა ჩავწერე გუშინ ერთი კვირის წინ, შემდეგ უკვე ამ ნაწერებისგან თუნდაც ცალკეულ სიტყვებისგან ერთი მთლიანობაში ტექსტი გამოდის. Ну, ამას ახლავს თან ფოტომასალა, ჩანახატი, მონახაზი და ასე შემდეგ. ანუ ესე ვითარდება თანდათან პროცესი და არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან ბევრი ფიქრი, ალბათ უფრო მეტი ვიდრე ხატვა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია ერთი ნახატის დასრულება, დაწყება და დასრულება. ეს არის ძალიან მარტივი და ჩემ შემთხვევაში ძალიან სწრაფი პროცესი, მაგრამ სანამ ამ ნახატამდე, შედეგამდე მიხვალ, წინ უძღვის რიგითი თუნდაც პრობლემები, რაღაც დღის განმავლობაში დავექილი მეხსიერება, მოგონებები, პროტესტები, სიტყვები, ფრაზები, ვიზუალურ მეხსიერება, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ერთად შეკრული და ალბათ, რასაც ქვია, დუღილის პროცესი, არის ძალიან საინტერესო, ალბათ რთული კიდევაც და მრავალხნიანი. შეიძლება 2-3 თვე ვიფიქრო, მეტის გამწევებია და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბუნებრივია, და 2-3 თვის შემდეგ უკვე რაღაც გამიკეთებია ერთი ნამუშევარი, ერთ დღეში, ანუ ორ დღეში, ანუ რაღაც საათებში. და
თქვენ თვითონვე მითხარით, რომ ეს ძალიან პირადულიაო და ნუ გასაგებია, ეს ვთქვათ, უფლების ქონა, რომ გქონდეს უფლება, შეიძლება ყველა ადამიანს გაუჩნდეს ასეთი რაღაცა ფრაზა თავში, მაგრამ ვთქვათ, ყველას შეიძლება არ გაუჩნდეს იმისი სურვილი, რომ გამოთქვას ასეთი რამ, რომ აი მე მაქვს უფლება, მიყვარდეს ღრმად ქალი. ეს თქვენი თავისთვის იყო ეს ფრაზა, თუ ზოგადად ფიქრობთ, რომ აი ყველა ადამიანს აქვს უფლება უყვარდეს ქალი, ქალებსაც და კაცებსაც?
ეს ჩემ შემთხვევაში არის ერთი ძალიან დიდი პრობლემის მიმართ ჩემი გამოძახილი, ჩემი მესიჯი საზოგადოებაში. Ну, ამ შემთხვევაში საქართველოში, მაშინ თუ აკადემიაში როდესაც სწავლობდი, და რაღაც მცდელობა რაღაცის შეცვლის. ეს შეიძლება მე არ მეხებოდეს, მაგრამ მე ვცდილობ რაღაცის შეცვლას უკეთესობისაკენ და მე არ მეშინია იმის თქმის, რაც არ არის მიღებული საზოგადოებაში, არ არის მიღებული ხალხში, და მე არ მეშინია იმის, რომ მე გამკიცხავენ. მე პირიქით ვაფიქსირებ ჩემ აზრს, იქნება ეს ნახატით, ინსტალაციით, ვიდეოარტით, ამას არ აქვს უკვე მნიშვნელობა. ეს არის ჩემი მოსაზრება და მე ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ნახატით არის, მინდანები არიან ასევე ადამიანები, მე ამით ვაფიქსირებ და ხაზს უსვავ იმას, რომ მე მინდა რაღაცის დარღვევა და რაღაცის შეცვლა. წმინდა მინდა მე საზოგადოებაში. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hart, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised.
The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
ეხა თქვენ ახსენეთ ეს წმინდანები არიან ასევე ადამიანები. ეს რატომ გაჩნდა ამის აუცილებლობა რომ ეს ითქვას? მართლა ხო ასეა, ყველა წმინდანი ადამიანი არის, იყო და უბრალოდ მეორე ვიღაცამ გადაწყვიტა რაღაცა ინსტიტუციამ თუ რაღაცა წარმოადგენამ რომ გინდა თუ არა ეს უნდა წმინდანად გამოვაცხადოთო, თორე რა ვიცი, რომელი ერთი გნებავთ დავასახელოთ, ისინი ზუსტად ჩვენაერი ადამიანები იყვნენ.
და ისევ ჩვენ ვაქციეთ ალბათ ისინი წმინდანად, ხო? ისევ ჩვენ მივანიჭეთ მას უფლება, რომ ყოფილიყო ზემდგომი. მე ამას არ გულისხმობ, რაღაცა უარყოფითი გაგებით, ხო? და ამ ნახატით ზუსტად, როდესაც მე ვამბობ, რომ წმინდანებიც ადამიანები არიან, ამას ორი დატვირთვა აქვს. ერთი ეს ჩვენ ახლა რაც მოვიხსენეთ და მეორე ის, რომ რაც ზემოთ თქვი, ეს იყო სტერეოტიპების დარღვევის მცდელობა.
თეოდორა, როცა თქვენ ნამუშევრებს უყურებს ადამიანი, ისეთი განცდა აქვს, თით ბევრ შეიძლება კონდეს ასეთი, რა ქვია, ფიქრი, რომ თითქოს განზრახ არასრულებთ ნამუშევრებს. მე თუ მეშლება მითხარით, რომ ესე იგი მე მწარედ ვწდები და ამიხსენით, როდის არის თქვენთვის ნამუშევარი დასრულებული? ეს რაღაცა აბსტრაქტულსა და არააბსტრაქტულ შორის არის თითქოს, მაგრამ რაღაცა ბოლომდე ფიგურებამდე დაყვანა თითქოს არ ხდება, მინიშნებებია უფრო. როდის გძნობთ, რომ დამთავრდა? რა არის ასე ვთქვათ, მისი როგორ ვთქვა, კრიტერიუმი?
მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ არ ცდებით. და ეს ნახატები ძირითადად რასაც ვაკეთებ, ჩემთვის არის დასრულებული. და თქვენ, ანუ მაგალითად ვიზიტორის შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, რომ თქვენ შეგძლიათ ეს რომ დაასრულოთ. მე პირიქით ვიზიტორს ვაძლევ საშუალებას იმისა, რომ თვითონ დაამთავროს სათქმემი. მე არასოდეს არ ვწერ კონცეფციას, სადაც აბსოლუტურად ყველაფერს განმარტავ, თითოეულ სიტყვას, აზრს. მე არ მჭირდება მსგავსი კონცეფცია, მე მინდა სიმბოლური მინიშნებები, რომ უფრო საფიქრავი დავუტოვო იმას, ვინც ნახავს ჩემს პროექტებს, ხო? ეს ჩემთვის უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ რამოდენიმეჯერ ხშირად გვისაუბრია იმაზე, რომ რას გულისხმობდი ამ შემთხვევაში რაღაც კონკრეტულ ნამუშევრით. და ამაზე ყოფნა ძალიან ბევრი დისკუსია და ძალიან საინტერესოა ეს ჩემთვის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ის კუსია, რაც ხდება ნახატის შემდეგ, ეს არის ის, მე ისი მიღწევაც მინდოდა. თუ და თუ ეს ასე მოხდება, ის იმას ნიშნავს, რომ ჩემი ნამუშევარი იყო წარმატებული და არის დასრულებული თავისთავად.
წარმატებული ამ სიტყვაზე ხა მე რაღაცნაირად მინდა ეს სიტყვა თითზე დავიხვიო და აქედან გამომდინარე გკითხოთ, როცა ევროპაში მოემართება საქართველოსთან ადამიანი, საქართველოსთან სადაც თქვა სამხატრო ხელოვნების ბაზარი ბევრად უფრო სუსტია და პატარა ეკონომიკურადაც და ისედაც, ჩამოდის გერმანიაში, სადაც ყველგან ირევა ამდენი სურველი ახალგაზრდა მხატვრების ნამუშევრების შეძენისა. აი ამ წარმატება წარუმატებლობას რა განსაზღვრავს თქვენს წარმოდგენაში? ესე იგი, გალერისტი, უბრალოდ თქვენი მეგობრების წრე, რომლებიც რაღაცნაირად თქვენთან, თქვენი თანამოაზრეები არიან ხელოვნების და ესთეტიკის ზოგადად სფეროში, თუ აი თქვენ ხართ იმდენად დამოუკიდებელი, რომ სულაც არ გადარდებთ არც ერთი, არც მეორე, არც მესამე, სულაც არ ფიქრობთ, რომ ეს ნამუშევარი გასაყიდათ, ასე ვთქვათ, იხატება, რა არის ეს წარმატება?
ისეთი კითხვა არის, რომ მოკლედ ვერ ვუპასუხებ. მოდი დავიწყოთ იქიდან, როდესაც ხატვარი ჩამოდის საქართველოდან, თქვათ, გერმანიაში. ამ შემთხვევაში, მოდი საკუთარ თავზე ვილაპარაკებ, ხო? მე ვფიქრობდი, რომ აქ უფრო რთული იქნებოდა ყოველთვის მიღწევა. და ამისთვის შემზადებული ვიყავი კიდევაც, როგორც მორალურად, ასევე ფინანსურადაც. მე მყავს ფანტასტიური ოჯახი, რომელიც ყოველთვის ხელს მიწყობს მე, და ფანტასტიური მეგობრები, რომლებისგანაც მე საერთოდ მხარდაჭერა მაქვს ძალიან დიდი. და გერმანიაში როდესაც ჩამოვედი, ეს ჩემ შემთხვევაში იყო ძალიან კარგი ვარიანტი, რადგან მე მოწვევა მქონდა შპინეგაიდან, ეს არის არტ პლატფორმა არტისტებისთვის ლაიფციგში, და მოწვევით მე უკვე დავრჩი ერთი წლის განმავლობაში, სადაც მქონდა სახელოსნო, მუშაობდი გავეცანი სხვადასხვა ქვეყნიდან სხვადასხვა არტისტებს, და მქონდა რამოდენიმე გამოფენა ერთად, და იყო ძალიან პროდუქტიული ეს ერთი წელი. და შემდეგ უკვე იმდენად კარგად შევეწყვე გარემოს, რომ განვიზრახე ორი წელი გერმანიაში, ლაიფციგში დარჩენა. და როდესაც ჩემი ატელიე პერიოდი დამთავრდა შპინეგაიში, და უკვე ასე ვთქვათ, რაღაც გარეთ გამოვედი და სხვა რეალობაში გადავედი, სადაც ძალიან ბევრი ყოფითი პრობლემა შეიქმნა, ძალიან გამიჭირდა ჩემ საქმეზე ორიენტირება, და ეს ალბათ ყველა მხატვრისთვის ასეა, რომლებიც აქ ჩამოდიან. ძალიან დიდი ფუფუნებაა ის, რომ მხოლოდ საკუთარ საქმეს, საკუთარ პროექტებს დაუთმო მთელი დრო. აქ არის ძალიან ბევრი ყოფითი პრობლემა, რაც უნდა მოაგვარო, მითუმეტეს ქვეყანაში, როგორც გერმანია არის, არა? ანუ მე მქონდა ასევე რაღაც ესეთი ეგზისტენციალური პრობლემები, რას ვეძებ საკუთარ თავს, ვიპოვი, არ ვიცი, მსგავსი კითხვები ჩემს თავთან. მაგრამ საბოლოო ჯამში, რამაც განაპირობა ჩემი წარმატება, არის ის, რომ მე მქონდა დიდი რწმენა საკუთარი თავის მიმართ, რაც ალბათ არის ჩემი ოჯახის და მეგობრების დამსახურებაც, და გავაგრძელე ბოლომდე მე ჩემი საქმე, აბსოლუტურად ყველაფრისთვის თავისი დრო გამოვყავი, ყოფით პრობლემებს თავისი დრო აქვს, ჩემ საქმეს თავისი დრო აქვს, არ აქვს მნიშვნელობა ღამით რომ საათზე მოვალ, მე ყოველთვის მუშაობ ახალ და ახალ სერიებზე, ახალ მასალებზე და ასე შემდეგ. ну ам პერიოდში მე მართალ გითხრათ არც მქონია და არც ყოლია მეგობრები აქ ლაიფციგში, რადგან მაინც ახალ ჩამოსულიყავი. კომპლექსიც კი მქონდა, რომ ძალიან ასოციალური ხარდი, შემეშინდა რომ რაღაც არ მივეთვიოთო, მაგრამ ამ პერიოდსაც გადაიარა და არცი პოზიციური ადამიანი როგორიც ვიყავი აქამდე. და მე უკვე დაიწყო, ანუ ძალიან ძალიან დიდი შრომის შემდეგ დაიწყო წარმატება. წარმატება არის ამ შემთხვევაში, ну მე ვერ ვიქნები ძალიან ესე რომ თქვა დამოუკიდებელი მხატვარი, თან ადამიანი, თუ ჩვენ კაპიტალისტურ სამყაროში ვცხოვრობ, ესე იქოს ყველაფრისგან დამოუკიდებელ ქანყენებულად ესე ასკეტურად ცხოვრება, შეიძლება დიდი ფუფუნებაც იყოს ალბათ. მაგრამ ისე თქმა მინდოდა. ყოველ შემთხვევაში ეს წარმატებები მოდის თანდათან, უნდა ქონდეს დაუთხრობად მოთმინება და წმენა საკუთარი თავის მიმართ, რომ ყოველთვის ყველაფერი გამოვა, თუ შენ ამაში ბევრ ძალისხმევას ჩადებ. ახლა პრინციპში ამ წელს საკმაოდ კმაყოფილი ვარ, რაც იყო, იმიტომ რომ სამი გამოფენა იყო ამერიკაში, ნიუ-იორკში ქართველების, ნიუ-ჯერსიში, და ახლა უკვე სწავლას გავაგრძელებ ალბათ მიუნხენში. და საკმაოდ დატვირთული და სასიამოვნო გრაფიკი მელოდება. ეს ის წლებია, რომელსაც მე ამდენი ხნის განმავლობაში ველოდი და რომელსაც მე გაუთავებლად მუშაობდი.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას უხილავი ფარდა ეთერში დღეს ჩვენი სტუმარია ლაიფციგში მცხოვრები ქართველი მხატვარი თეოდორა კოხოძე. მასთან საუბარს კლავაც გავაგრძელებთ. ჯერ ორივე წუთით ნიკო ნერგაძეს დავუთმობ მე ეთერს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
კაერას უშიშროების საბჭო დღეს დახურულ კარს მიღმა შეიკრიბება კიევის მოთხოვნით, რათა განიხილოს ყირიმში შექმნილი დაძაბული ვითარება. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა საგარეო საქმეებსა და უსაფრთხოების პოლიტიკაში ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა რუსეთის ბრალდება, რომ უკრაინული მხარე ყირიმში ტერაქტებს გეგმავდა, მტკიცებულებებს მოკლებულიაო, მან დასწინა, რომ ევთოს დამკვირვებლებს ყირიმთან წვდომა არ აქვთ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ სრული საბრძოლო მზადყოფნის ბრძანება გასცა ყირიმის ნახევარკუნძულის და დონბასის მახლობლად მყოფი სამხედრო დაჯგუფებებისთვის. დღეს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უშიშროების საბჭოს შეხვდა და განიხილა ყირიმში დამატებითი უსაფრთხოების ზომების შემოღების საკითხი. სირიის ქალაქ ალეპოში ბრძოლები გრძელდება მიუხედავად შეთანხმებისა ყოველდღიური 3-საათიანი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. წესით დღეიდანვე დაწყებული იყო საზავო 3-საათიანი პერიოდი, თუმცა ადგილობრივების განცხადებით სამთავრობო ჯარებმა ამ დროს იერიშის განხორციელებას სცადეს და მათ რუსეთის ავიაცია უმაგრებდა ზურგს. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოვიდა წინადადებით ჩამოერთვათ გერმანიის მოქალაქეობა ორმაგი მოქალაქეობის მქონე იმ პირებს, ვინც საზღვარგარეთ ექსტრემისტული დაჯგუფებების მხარეს იბრძვის და ასევე გაადვილდეს დეპორტაცია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, ვისაც სახელმწიფო საშიშად მიიჩნევს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ ამერიკას მოუწევს არჩევანი გააკეთოს თურქეთსა და ფეთულა გიულენის ორგანიზაციას შორის. მან ანკარაში პროსამთავრობო დემონსტრაციაზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა, ამერიკამ უნდა აირჩიოს ან ტერორისტები, ან დემოკრატიული ქვეყანა თურქეთიო. თურქეთის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ფეთულა გიულენის ექსტრადიცია უნდა განახორციელოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას, გრძელდება უხილავი ფარდა. ეს მსვენლებო დღეს უხილავ ფარდაში სტუმრად ყავს ლაიფციგელი მხატვარი თეოდორა კოხოძე. მან თბილისის სამხატვრო აკადემია დაამთავრა, უკვე რამდენიმე წელია ლაიფციგში ცხოვრობს და აპირებს გერმანიაში დარჩენილს, გეგმაში აქვს მიუნხენში გადასახლება. თეოდორა, თქვენ აქამდე რაც გიკეთებიათ და გიმუშავიათ, აჩვენებს, რომ ასე ვთქვათ, უკვე მხატვარი ხართ. მე მგონი მე გითხარით თქვენ, რომ ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით მხატვარი ხართ. მხატვარი ხართ, მაგრამ აი თქვენ თვითონ ახლა თქვით და მე Facebook-ზე თქვენ ასე ვთქვათ, ასეთ ინფორმაცია გაავრცელეთ ცოტა ხნის წინ, რომ მინდა სიხარულით გაცნობოთ, ჩავირიცხე მიუნხენის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში ფერწერის ფაკულტეტზე, ეს იყო და ამას მალევე მოხვა ცნობა, ასე იგი იმითი გახარება ვერ მოვასწარით, რომ მინდა სიხარულით გაცნობოთ, რომ ასევე მიიღეს ჰამბურგის სამხატვრო აკადემიაშიო. რა საჭიროა სწავლა თუ აი იმის იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ განსავლული ხართ ამ ხრივ ყველანაირად დანარჩენი უკვე ასე ვთქვათ გამოცდილების და მუშაობის შედეგად უკვე მიღებული რაღაც ცოდნის საქმეა, ხო?
მიუნხენის აკადემიას აქვს ძალიან საინტერესო სწავლის მეთოდი. ეს არის თავისუფალი სახელოსნოს პრინციპი. რაც მოიაზრებს იმას, რომ სტუდენტებს აქვს სრული თავისუფლება, რასაც უნდათ იმაზე იმუშაონ, თემატურად, ტექნიკურად თუ ასე შემდეგ. მიუნხენის აკადემია არის ძალიან დიდი, ძალიან ინტერნაციონალური, რასაც არ ვიცი, ალბათ ბევრ აკადემიას არ აქვს მსგავსი რაღაც პოზიტიური რიგითი რაღაცები, რაც აქვს ამ უნივერსიტეტს. გარდა ამისა, რაც მომწონს ყველაზე მეტად არის ის, რომ მაგალითად საქართველოს შესწავლობდი სამხატვრო აკადემიაში, თავისუფლება პირველ და მეორე კურსზე მაკლდა. მეორე, ნუ ბოლო ორი წლის განმავლობაში გამიმართა, ძალიან კარგი პროფესორი მყავდა, რომელიც ახლა ჩემი უკვე ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობარია. ფანტასტიკური ადამიანი, ძალიან ბევრი რამ ასწავლა. და ამ წლების განმავლობაში ყოველთვის მინდოდა, რომ მე მუშავა ისეთ თემაზე, რაზედაც მე მინდა, იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც ლექტორს უთქვამს, რომ იცი რა, მოდი ამ თემაზე ნუ იმუშავებ, იცი რა, ამას არ გამოვფენთ, იმიტომ რომ ეს არ შეესაბამება რაღაც ჩვენს ნორმებს პირობითად, რომ ვთქვათ. და ამ შემთხვევაში მე მაქვს სრული თავისუფლება გამოხატო ჩემი თუნდაც პროტესტი, როგორც მინდა, რა ფორმითაც მინდა. მე მაქვს უფლება ვისაუბრო იმაზე, რასაც მინდა. და ამას ვაკეთებ მე აბსოლუტურად სრული პასუხისმგებლობით, რასაც ასევე მოიცავს თავისუფლება ჩემი მოსაზრებით. კარგი კითხვა იყო ის, რომ რატომ გინდა სწავლა, თუ თვითნასწავლი მხატვრობით არიანო ალბათ არა. და ამაზე ძალიან ბევრი ვიფიქრე სხვადასხვაშორის, და ძალიან ყველაზე მეტად რაც მომენატრა ალბათ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რაც მქონდა სამხატვრო აკადემიაში, ეს არის ჯგუფური მუშაობა, ის პროცესი, ის რაღაც, რასაც ერთად ვაკეთებთ, ის ყოველდღიური თუნდაც ის რუტინა, წესრიგი, რომ მე დილი 9 საათზე იქვარ და ამ საათამდე ვმუშაობ, ეს მე შემიძლია რა თქმა უნდა სახელოსნოშიც მქონდეს, მაგრამ მე ვერ მექნება ის უსკვეთება, რაც მაქვს, როდესაც ჩემ ჯგუფელებთან ერთად რაღაც ერთ პროექტზე მუშაობთ. ეს რეზიდენციაში იყო რაღაცა მსგავსი შემთხვევა, მაგრამ მაშინ არ ვიყავით მაინც ესე ერთად შეკრულებით და ყველა თავის პროექტზე მუშაობდა და მე ერთად განვიხილავდით ყველაფერს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ისევ რაღაც ასე ვთქვათ, ოჯახურ გარემოს ბეძებ, რაც მაკლია, მე ვფიქრობ, რომ ამ პროცესებით, ამ დუღილებით, ამ წელს გამოვისდებ. Waiting for, and my time was running wild. I mean, in dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change, turn and face the strain. Change, don't wanna be a richer man. Change, turn and face the strain.
Პრესონსულებო დღეს უხილავი ფარდის სტუმარია თეოდორა კოხოძე, ლაიფციგში მცხოვრები ქართველი მხატვარი. ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. თეოდორასთან ხელოვნებაზე საუბრობთ ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენი შემდგომი თემა, ერთ-ერთი თემა იქნება თვითონ ლაიფციგი ქალაქი, რომელიც ასე აქო თავის დროზე იოჰან ვოლფგანგ გოეთემ.
And so the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds.
ჩვენი მსმენელისთვის შეიძლება საინტერესო იყოს იმაზე ლაპარაკი, თუ რა ცხოვრება ჰქონდათ ლაიფციგში. ლაიფციგი ისტორიულად, ანუ ასე ვთქვათ, ომებამდე, პირველ და მეორე მსოფლიო ომებამდე ერთობ მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო. ის შემდგომ გედერის არსებობის პერიოდში რაღაცნაირად ჩაკვდა. ახლა რაღაცა განახლებულია და ესეთი, რა ქვია, კლავ აღორძინებულად მოგეჩვენება, თუ გაივლი მის ქუჩებში, ასე შთამისილება დამჩამე. თქვენ როგორი განცდა ჰქონდათ? აი, რაღაცა ბერლინის ფონზე სუახლოს არის ხო ბერლინი? როგორი ამ ცხოვრების კულტურულია, ასე ვთქვათ, აი ხელოვნების სფეროში ცხოვრება. რას ფიქრობთ იმაზე, რომ აი მიუნხენში უნდა გადასახლდეთ, უკვე რაღაცა თვისობრივად განსხვავებულ, როგორ ავთქვა, ქვეყანაში? მეთქი კი ნაღამ წამომწდა ბავარია, აქედან არის ეგოია თავისუფალი სახელმწიფო. ლაიფციგზე თუ შეიძლება მიამბოთ, აი მან როგორ წარიმართა ეს თქვენი ფიქრები? ეს განცდები რაც წეღან აღწერეთ, რომ ასე მქონდა და ვფიქრობდი და ლამის იყო, რომ დავფიქრდი ჩემსა ეგზისტენციალურ პრობლემებზე რომ დაფიქრდით.
ლაიფციგმა მიიღო ძალიან თბილად, ძალიან პოზიტიურად. და რეჩიმ ზე დამახვედრა. ძალიან პაციფისტური ქალაქია, პატარა, სტუდენტურია, მოძრავია. ადამიანები იღიმიან უბრალოდ, არ აქვს მნიშვნელობა რა კანის ფერი გაქვს, რა ორიენტაცია გაქვს, ან რომელი ქვეყნიდან ხარ. ისინი უბრალოდ გიღებიან, იმიტომ რომ აქ ნაკლები სტრესია და ეს ყოველთვის ასე, ანუ უფრო დიდ ქალაქებში უფრო მეტი სტრესია, უფრო ნაკლები პოზიტივია ვიდრე პატარა ქალაქებში, ხო? ლაიფციგი ამ შემთხვევაში ალბათ ჩემი მეორე სახლიც კი გახდა ამ სამი წლის განმავლობაში. იმდენად შევეჩვია და იმდენად მიყვარს ეს ქალაქი, რომ ყოველთვის მიჭირს ხოლმე სხვაგან წასვლა და სხვაგან დარჩენა. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ აქ ცხოვრება სწავლა არის სხვა ქალაქებთან შედარებით ძალიან იაფი.
ერთი რამ მინდა კითხოთ, აი ამ რა ქვია ქალაქებზე ლაპარაკობთ თქვენ და როცა მე გაზაფხულზე მოგმართეთ თქვენ, რომ თუ შეიძლება გააცემისთვის ჩაქცერთ მეთქი, თქვენი პასუხი იყო, რომ არა, ნიუ-იორკში ექსპოზიცია მაქვს და ბევრი საქმე მაქვს და არ შემიძლია ვარ დამთანხმდით. ისე მოხდა, რომ ნიუ-იორკში გამოფენა გაიმართა თქვენი, ასე ვთქვათ, ფიზიკური ჩასვლის გარეშე, მაგრამ თქვენი ნამუშევრები წაიღეს იქ. ფიქრობთ, რომ რამე მოაკლდა თქვენს ხელოვნებას იქ, როცა არ იყავით და ვთქვათ, ვიღაცას როცა შეკითხვა ჰქონდა, ვერა უხსნიდით ამ მანძილზე რაღაცას? თუ არა აქვს მნიშვნელობა ნამუშევარი, რომ მიდის, ვინც უნდა იყოს ის გალერისტი, უბრალო ხელოვნების მოყვარული თუ პოტენციური მყიდველი თუ რა ვიცი ვინ, ყველა მაინც სრულად შეძლებს აღიქვას ეს თქვენი ხელოვნება.
სამწუხაროდ მე ვერ წავედი რაღაც პრობლემების გამო და ნახატებებმა ფაქტობრივად უჩემოდ იმოგზაურეს და ძალიან გული დამწყდა, მაგრამ მე არ მქონია ნამდვილად ის შეგრძნება, რომ რაღაც მოაკლდა ჩემს ნახატებს. მე პირიქით ესეთი შთაბეჭდილება და დამრჩა, რომ მე იქ ვიმყოფებოდი. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ამ გამოფენას ყავდა ძალიან კარგი ორგანიზატორი გაგა აბულაძე. მან გააკეთა აბსოლუტურად ყველაფერი, ნახატების ტრანსპორტირება საქართველოდან, გერმანიიდან ნიუ-იორკში, და ყოველთვის მიგზავნიდა ფოტო მასალას, ვიდეო მასალას და ყოველთვის ჰქონდა ჩვენ მიმოწერა, რომ რა ხდებოდა, როგორ ჩაიარა დღეს გამოფენა. და ეს არის ზუსტად ძალიან კარგი გალერისტის, რომ საერთოდ ორგანიზატორის, რომ მან იცის ვის ფენს და მან იცის, მას აქვს მოკლე ინფორმაცია ჩემზე, მან იცის მე რაზეც მუშაობ და ეს მისთვის უცხო არ არის და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გააკეთა გაგამ და მე ამისაც ძალიან მადლობელი ვარ.
Talking about nuclear war, nuclear war, the nuclear war. You're talking about nuclear war. If a motherfucker, don't you know? You're talking about nuclear war. You're talking about. Nuclear war,
yeah.
It's a motherfucker, don't you know?
როგორ არის მხატვარი, როცა უკვე არსებულ რაღაცა თემას იღებს, არსებულ სახელმწიფოში მე გულისხმობ კონკრეტულ რაღაც რელიგიას, რომელსაც თავისი ღმერთი ყავს და რომელსაც უკვე აქვს არჩეული ფერები. სხვა რელიგიაში მე არ მახსენდება, რომ ფერების მიხედვით სხვა სხვა ფერის მიხედვით კონდეს რაღაცა დანიშნულება თუ რაღაცა დატვირთვა ღმერთს. აქვს ხატვარს თქვენ თავს მიეცით ამის უფლება და როგორი განცდა იყო, რომ აი როგორც გნებავდათ ისე თვლიდით, რომ ამ ფერისა ასეთია, იმ ფერისა ასეთია. ტარას ფერებზე ვამბობ. აი ეს როგორ მუშაობს, რა სტიქიას ეჯიბრებით ამ დროს თქვენ? ხატავთ და ამიტო გაქვთ უფლება ნებისმიერი ფერი თქვენი გემოვნების მიხედვით აერჩიოთ, თუ უბრალოდ თვლით, რომ იმათ მარას დაადგინეს ის ფერები, სულაც არ არის ობიექტური და თქვენ შეგიძლიათ რაღაცა თქვენი ფერები, თქვენი ფანტაზიით შექმნათ მისი ფერები ამ ღვთაების ამ შემთხვევაში?
ერთხელ იგივე მკითხა ჩემმა ლექტორმა და ძალიან ბევრი ფიქრის შემდეგ ვერ უპასუხე იმას, თუ რა სტრატეგიას ვიყენებდი. და შემდეგ უკვე მივხვდი, რომ ეს თქვათ ფერთა გამა, ეს მოცემულობა, რასაც მე ვაკეთებ, ეს გამომდინარეობს სრულიად ქვეცნობიერიდან. მე არ ვიყენებ რაღაც თეორიას, ну касакებია როეთეს ფერდა თეორია ძალიან საინტერესოა და თუ კარგად კითხვადია, მაგრამ როდესაც მე უკვე მუშაობ, მე უბრალოდ ვენდობი ქვეცნობიერს და შემდეგ თავის ხდება ეს ყველაფერი. მე არსოდეს არ ფიქრობ, არ მიფიქრია იმაზე, რომ თუნდაც აი ეს ფერი წითელი და მწვანე რაღაცა კლასიკური ექსპრესიონიზმი და მსგავსი რაღაც რაღაცები. ეს ხდება ძალიან ბუნებრივად და შეიძლება ითქვას მექანიკურადაც.
ანუ მიდგომარი სრულიად ესე ვთქვათ მხატვრული, ხო? იქ არ არის რაღაცა არსებულ ცოდნებზე და რაღაც თეორიებზე დამყარებული.
დიდ გამოსხებაზე არის ეს დამოკიდებული და ეს ტაქტიკა არის ძალიან კუთრფენი. ალბათ რაღაც მომენტში ნაივური წადის.
შესაძლებელი უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად უკავს თეოდორა კოხოძე, მხატვარი, რომელიც ლაიფციგში ცხოვრობს, წინა პასაჟში. ის გვიამბობდა თავის ერთ-ერთ პროექტზე, ტარაზე, კლასიკური გაგებით, ბუდიზმსა და სხვა ინდურ რელიგიებში. ეს არის ქალური მშვიდობიანი განსხივოსნებული სიბძნის არსება. სხვადასხვა ფერები აქვს მას, სწორედ ამ ფერებზე იყო ლაპარაკი.
Zeiger meiner Uhr drehen sich viel zu schnell. Sie wirbeln mich herum wie ein Karussell. Wann wir ein Rädchen nur im Uhrwerk der Natur. Du fehlst mir so.
შემდეგ პასაჟში თეოდორა კოხოძესთან ვისაუბრეთ მის ერთ-ერთ პროექტზე, ახლიდან დაბადება ჰქვია მას, რომელიც არ არის ნახატი, ფერწერული, ეს ინსტალაცია და შემდეგ უკვე ვრცელდება როგორც ვიდეო ფილმი. თქვენ უხილავ ფარდას უსმენთ გადაცემას აგრეთვე რუხაძე
უცხო. Ein Labyrinth, das in das nächste führt. Das alle Zukunftspläne rückdatiert. Die Kompassnadel, die im Kreis rotiert. Mein Herz schlägt alles auf. Weiß nicht, wo ich bin, finde nicht zurück. Wo auf dieser Welt liegt jetzt unser Glück? Wo hält der Globus an, wie spät ist irgendwann? Du fehlst mir so, du fehlst mir so, du fehlst mir so.
ესა ძირითადად ხო მე უყურებ, აი თქვენი პროექტები არის რაღაცა ბევრი ნახატი, ნამუშევრები, რომლებშიც ბევრი დრო და ენერგია ჩადებული. ამის ფონზე გამოჩნდება ხოლმე თქვა მოკლე ვიდეო ფილმი, რომელიცაც რაღაცა ასევე ქსურთ თქვათ. თუ შეიძლება აი ამ რაღაცა პატარა ხიძზე თუ აი როგორ მუშაობს ეს მომენტი, რამეს მართლა ხარ ქსუხთით თქვენ თანამედროვე ხელოვნებას და რომ დაგერქვათ რა ყველა ტექნიკაში მუშაობს რო თქვენ ზეილაპარაკონ თუ მართლა მოგწონთ ეს ისე, იმიტომ რომ ამდენ ფერებთან ამდენი ჭიდილის მერე აი ვიდეო თითქოს ჩემთვის რაღაცნაირად ამხრივ ნაკლოვანი ხელოვნებაა.
საინტერესოა თქვენი მოსაზრება. ალბათ ადრე უფრო დაგითანხმებოდით, მაგრამ ნუ შეხედულებები იცხება ყოველთვის. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ვინმეს რაღაც ხარკს უხდი ამით უნდაც კონცეპტუალურ ხელოვნებას. ძალიან საინტერესოა ჩემთვის, როგორც ისევ როგორც ფერწერაზე, ასევე ინსტალაციაზე მუშაობა, თუნდაც სკულპტურის გაკეთების მომენტი, თუნდაც თქვათ თიხაზე მუშაობა და ასე შემდეგ. ძალიან ესეთია საინტერესოა ჩემთვის და ერთგვარი გამოწვევაც არის. მე როდესაც გავაკეთე ეს თაბაშირის თავი, რომელიც არის ასევე ავტოპორტრეტი, აკვარიუმში ლურჯი განათება, ქვიახიდან დაბადება. ძალიან იგივე შეგრძნება მქონდა ამ ინსტალაციაზე, რასაც მაქვს ნახატის დასრულების შემდეგ, რაღაც სიმწუყის შეგრძნებას გავს თითქოს. და არანაკლებ წარმატებული იყო ასევე, მინდა რომ თქვა. გარდა ამისა, რაც მინდოდა რომ აღმოჩნდა ის, რომ ძალიან კარგია ეს მომენტი, როდესაც არტისტი მუშაობს სხვადასხვა მედიებზე, რადგან როდესაც ხშირად არის ესეთი შემთხვევა და ეს ძალიან ბუნებრივი და გასაგებია, როდესაც მხატვარი რაღაც ერთ კანზომიერებას იპოვის, ერთი რაღაც ესეთი ბუდესავით აქვს გაკეთებულ, სადაც კომფორტულად გრძნობს თავს, ის სივრცე მას ეკუთვნის და აქედან აღარ გადის, რადგან იქ ის უკვე მოკალათებულია, თბილად არის და ეს მისია თავისი შექმნებია, მაგრამ ეს არის ძალიან სუდი მხატვრის განვითარებისთვის. მაშინ, როდესაც იწყება მხოლოდ ერთ სივრცეში მოკალათება და იქიდან აღარ გადიხარ, არ იწყებ რაღაც სხვადასხვა ექსპერიმენტებს, რაღაც სწრაფად არ მუშაობ, არ ფიქრობ და იქნებ ის ჯო, იქნებ ეს გამომივიდა, იქნებ ეს უარეს, როდესაც ესეთი ფიქრები არ გაქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ნელა სადღაც მიედინები. ისე ვიმას აკეთებ, რასაც აკეთებდი. მე არ ვამბობ, რომ ეს რაღაცა რთული, ანუ რთულია, ანუ რაღაცა, მაგრამ ძალიან კარგია, როდესაც სირთულეებს ეჭიდებ და რაღაც ექსპერიმენტებს აკეთებ. და ჩემთვის მაგალითად ინსტალაციაზე მუშაობა იყო იმ პერიოდში რაღაც ახალი და გამოცადე საკუთარი თავის, არ ძალიან მიყვარს ცნებები და გამოწვევები და მათი რაღაც ჩემ ბურად განხილვა, ჩემში ეს დუღილის პროცესი და ამაზე მუშაობა. მე ამით ვიზრდები, მე ესე მგონია. და მაშინ, როდესაც მხატვარი მხოლოდ ერთ რაღაცას აკეთებს თავისი რაღაც ცხოვრების განმავლობაში, არაფერს არ ცვლის, მე მგონია, რომ ის მხოლოდ ერთ ადგილას დგას და ერთ ადგილას დგომა არ არსებობს. ან წინ მიდიხარ, ან უკან.
რასაც თქვენ ახლა გერმანიაში აკეთებთ და მერეც გერმანიაში რჩებით და გააკეთებთ, ეს როცა იქმნება, არის იმის ფიქრი, რომ თქვათ, გინდა თუ არა დასავლელი ხელოვნების დასავლელი მოყვარულები ნახავენ და მოიწონებენ, თუ ფიქრობთ, რომ აი რაღაცა თქვენს პატარა უბანში, სადღაც საქართველოშიც შეიძლება გაიგონის, აი თუ არის ეს ამისი ფიქრი, რომ შეიძლება იქ ვერ გაიგონ, შეიძლება იქ გაიგონ, როცა მუშაობთ?
ამაზე არ ფიქრობ ხოლმე, მაგრამ ნუ ხანდახან შეიძლება მქონდეს რაღაც ქვეცნობიერში ის გაივლება, რომ ნუ აქ შეიძლება მუშაობდეს ეს თემატიკა, მაგრამ საქართველოში არ იყოს მაგალითად აქტუალური, ან იმდენი ინტერესი არ ქონდეს რამდენადაც აქ. თუმცა თუ გავითვალისწინებ იმას, რომ რატომ მოდის ყველა არტისტი საქართველოდან, იმიტომ რომ დაინტერესება არ არის, მაშინ როდესაც არ გვაქვს თანამედროვე ხელოვნების არანაირი მუზეუმი, შესაბამისად ამ ფიქრებს ბოლო ძალიან სწრაფად უჩანს ხოლმე. ზოგადად იმას ვაკეთებ ყოველთვის, რასაც გრძნობ და რისი გამოხატვაც მინდა და არ ფიქრობ იმაზე, რომ ეს ამ საზოგადოებისთვის არის, ეს გერმანიისთვის არის, ეს საქართველოს სერია და ასე შემდეგ. არა, პირიქით, ძალიან გულწრფელად სხვის მოსაწონად არასდროს ვხატავ და პირად ცხოვრებაშიც ესე ვარ, სხვის მოსაწონად არაფერს ვაკეთებ.
თეოდორა, როგორ ფიქრობთ, აი რაც საქართველოს ახსენეს, არ არის ესე ვთქვა მუდმივ მოქმედი მუზეუმი და ასე შემდეგ. ვინ უნდა გააკეთოს ეს თქვენ მხატვრებმა, რომლებიც აი ვთქვა სიტყვაზე წარმოიდგინეთ, უცხოეთში ხართ, უნდა დაბრუნდეთ და ეს თქვენი მასა, ნუ ბევრი ხართ უკვე, მართლა ძალიან ბევრი ხართ, რაღაცნაირად პირირო შეკრათ და გადაწყვიტოთ, რომ მოდი დავაარსოთ. წარმოგიდგენიათ, რომ ეს თქვენ უნდა აკეთოთ თუ ეს საზოგადოებას უნდა სურდეს?
შევძლებთ. მე სკეპტიკურად ვუყურებ ამ თემას, რადგან ეს არის მთლიანად ძალიან დიდი პრობლემა, რასაც მხოლოდ ერთეულები ვერ გადაწყვეტენ. მე მქონდა, ამიტომაც ვიყავი ესეთი მიამბოხე რევოლუციონერი და იმას ვაკეთებდი, რაც ალბათ არ იყო მიღებული, მაგრამ მე ვერაფერი ვერ შევცვალე, ვერც ჩემ მეგობრებთან ერთად, ვერც მარტო, მხოლოდ რაღაც პატარ-პატარა ძვრები, ანუ ძალიან ხმამაღალნად თქვამ, ეხა გასაგებია, მაგრამ არ მგონია, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში რამის შეცვლა შეგვიძლია. სამწუხაროდ, ჯერჯერობით ასეა, მე არ ვიცი რა იქნება.
შესაძლებელია ეს იყოს თეოდორა კოხოძე, ლაიფციგში მცხოვრები ქართველი მხატვარი. ის ლაიფციგში ცხოვრობს, მიუნხენში აპირებს გადასვლას. თბილისის სამხატვრო აკადემია აქვს დამთავრებული, მაგრამ სურს ისწავლოს კვლავ მიუნხენში, იმისთვის რომ გემოგაუგოს იმ განსხვავებულ სწავლებას, რომელიც გერმანიაში არსებობს. მიუნხენის გარდა ჰამბურგის სამხატვრო აკადემიაშიც გონდა, მას იქიდანაც კონდა დადებითი პასუხი, მაგრამ ამჯობინა მიუნხენი. უხილავ ფარდაში ამით გაგრძელდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. დიდი მადლობა თეოდორა კოხოძეს, რომლის ნაწილობრივი რჩევითაც შევარჩიეთ მუსიკა ჩვენი დღევანდელი გადაცემისთვის. ოქროპე რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას პრაღის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის შაბათს. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თეოდორა კოხოძესთან ჩვენი საუბრის ჩანაწერს გავიმეორებთ. Thank you.
Thank you.